Слава Ісусу Христу, вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов, передача «Запилена святість». Ми обіцяли в минулій передачі розпочати історію Самсона. Ну що ж, починаємо. Відкриваємо 13-й розділ книги Судей і читаємо з першого вірша. «Знову почали сини Ізраїля чинити, що недобре в очах Господніх, і віддав їх Господь у руки филистимлян на 40 років». Ось так починається історія Самсона. Спробуємо по черзі розібратися в фрагментах, які кидаються у вічі і провокують нас поставити питання. Знову все розпочинається з того, що Ізраїль відійшов від Бога, і Господь віддав їх у руки філістимлян. Залежність пряма. Гріх веде до рабства. Вказано, що ізраїльський народ був у рабстві 40 років. І можемо собі уявити, що закабалення народу відбувалося повільно, поступово. Спочатку, наприклад, ізраїльтяни мали сплачувати данину, і ворог їх трохи поважав, не брав більше, ніж визначено цією даниною. Той народ, який знав свободу та самостійне життя, трохи ремствував, цим вільним людям було важко прийняти навіть незначні поступки. Але народилися їхні діти, які не знали вільної держави, а потім померли їхні колись вільні батьки. У дітей, народжених у відносній неволі, народилися і свої діти, які вже знали лишень остаточну неволю. Вже ніхто не ремствував і навіть не дивувався, чому вони мають сплачувати данину філістимлянам, і навіть вже потроху почали звикати, що філістимляни могли просто відібрати їхнє майно, якщо захочуть. І час від часу ці філістимляни ще гвалтували ізраїльських дочок. До цього, звичайно, звикли не відразу, але також звикли. Ви скажете, що я фантазую? Так, але не безпідставно. Знаючи, як відбувається закабалення народів сильнішими ворогами, то ці фантазії є насправді моделлю будь-якого рабства, яке входить в життя поступово. Завжди у нашій передачі ми намагаємося побачити себе, тому природньо зараз поставити питання, а як це стосується мене? Дуже просто. Гріх в наше життя увіходить як толерантний сусід. І ми з ним іноді пересікаємося, він особливо не впливає на моє життя. Ми живемо паралельно лише час від часу зіткаючись. Потім увіходить він все глибше і глибше і вже починає вимагати сплачувати данину в якості легкого узалежнення, легкої несвободи, незапланованого часу, який я вже витрачаю на гріх. Якщо раніше я грішив, коли мені захочеться, і запевняв себе, що це безневинна розвага і вільна людина, така як я, хочу це робити – роблю, не хочу – не роблю, тепер все по-іншому. Я іноді і не хочу цього робити, але оминути вже не вдається. Все більше і більше гріх мене починає поневолювати. І вже я настільки звик до гріха, що вважаю, що, наприклад, порнографія, чи обмовляння, чи зловживання соціальними мережами, чи словесне осудження, чи банальна заздрість є невід'ємною частиною мене. Ідучи за аналогією, в мені народжуються діти, які не знали нічого, окрім рабства. І тому нормально, природньо сприймають це рабство. Уявіть людину, яка народжується, і їй на спину прив'язують камінчика. Людина зростає, камінчик замінюють на камінь, потім на велику камінюку, цеглину, велику кам'яну плиту. І ця людина вже не знає, що можна жити без цього каменю, без цієї плити, що можна жити легко. Вона дивується цьому і відмовляється вірити. Так само і ми. Настільки звикли до каменюк наших гріхів, що вже не знаємо, як це ходити, не похиляючись від щоденного тягаря. Так само це стосується народу, будь-якого. Спростимо. Американці не знають, як жити без бігмака з Макдональдса. Росіяни без горілки, українці без корупції. Знову кажу я, що я значно спрощую. Але правда є така, що ми, українці, несемо цілий мішок, набитий важким камінням, де є цеглина бюрократії, каменюка продажної влади, булижник олігархії, пісок вуличного сміття і побутового хамства, і ще багато чого важкого. От і йдемо ми по життю, зігнувшись під цим тягарем, дугою бачачи тільки землю під ногами, не можучи піднести свою голову. І ми до цього звикли. Так само звикав Ізраїль до свого стану рабства протягом 40 років пригноблення філістимлянами. Йдемо далі. Як кажуть математики, від цілого до частини. Народ грішив. Говориться про Маноаха, а це другий вірш нашого 13-го розділу «Батька», майбутнього батька Самсона, не говориться про Мануаха, що він так само грішив, ані того, що він був бездоганним. Ймовірно, він був краще за інших, якщо Господь вирішив саме через нього та його дружину давати Ізраїлю спасіння. Але знаємо точно, що Мануах був частиною свого народу. І навіть якщо він не творив великого зла перед Богом, він все одно залишався частиною свого народу. А тому наслідки гріха цілого народу торкнулися його. Жінка була неплідною. В різних біблійних передачах ми вже прожужжали вам вуха про те, що найбільшим прокляттям для давнього єврея було безпліддя. Отож, ми маємо великий результат гріха народу, рабство і результат конкретної сім'ї – безпліддя. Звідси кілька висновків. Ми не можемо зайняти позицію по відношенню до нашого суспільства. Ось воно грішне, а я замкнуся в своєму костелику, церкві, храмі, затулю вуха, очі та ніс і буду гарненько молитися Богу, в тому числі і за цих грішників. Цією поставою я ніби проголошую, я не такий, я тут ні при чому, і улюблена моя хата з краю. Я, звичайно, так називати це не буду. Я буду говорити, що найкраща допомога – це молитовна допомога, тому я буду молитися і тільки молитися, і молитвою своєю допомагати». В цій поставі може бути просто страх розділити відповідальність з тим народом, який вже є таким, яким він є. Страх того, що у нас відбувається. Страх вийти зі своєї комфортної церковної скорлупи, страх вийти назовні, страх, що треба робити так багато, що аж руки опускаються. І тоді я можу придумати для себе ось гарненьке пояснення втечу. А я буду краще просто молитися. Ми бачимо, що наслідки гріха цілого народу прийшли також і на сім'ю, напевно, праведного або праведнішого Мануаха. Тобто, християни, нам не вийде відсидітися. Звичайно, є багато слухачів, які приковані до ліжок хворобами, сліпі, не мають вже сил. Я не говорю про цих християн. Другий банальний висновок. Гріх породжує безпліддя. Не хочу педалювати старечу тему, а от раніше було, а зараз є. Але скажу, як багато зараз випадків жіночого і чоловічого безпліддя. Не говорю, що ці люди згрішили, але може просто чаша нашого загального гріха і зла переповнюється, і ось ці краплі переповнені падають саме на тих чи інших не менш і не більш винних, ніж інші у вигляді хвороб, нещасть, того ж безпліддя. Це ми розібрали перший вірш. Другий вірш звучить так. «А був тоді один чоловік із Цори, з коліна Дана, на ім'я Мануах. Жінка його була безплідна і бездітна». Чому ім'я чоловіка? Звідки він? Ми знаємо, а бодай би імені жінки не вказується, хоча саме до неї приходить ангел. Чому також в Біблії всі ситуації з безпліддям пов'язані з жінкою? Чому про жодного чоловіка в Біблії не написано, що він був безплідним? Мені зараз не йдеться про дискримінацію жінки Біблією. Це, власне, і є такі питання, які Господь розвішує в своєму палаці Божого Слова, і не так вже легко знайти відповідь. Але ці питання він розвішує для того, щоб вони нас привели до нього. І ми запитали у нього, щоб ми до нього, до Господа, особисто звернулися, запитали: «Господи, а ти що думаєш? А ти нам розтлумач». Тому я, не маючи відповіді, продовжую роздумувати вголос. Отож, ім'я чоловіка було Мануах, що в перекладі означає «спокій», «мир». Додамо іще одну прописну істину. В Біблії ім'я людини означало її суть. Можливо, натхненний автор, вказуючи ім'я чоловіка, мир, спокій, і не вказавши імені дружини, не принижував її забуттям, а хотів сказати, що в цій сім'ї був мир, спокій, незважаючи на поневолення народу, незважаючи на неплідність жінки, і цей мир був заслугою чоловіка. Власне, тому його і згадується, бо він Мануах, мир, спокій. В цей скрутний час чоловік був для цієї жінки фортецею, міцною стіною, тихою гаванню. Він той, що своєю спокійною силою давав сім'ї відчуття безпеки, миру, спокою. Зараз наша країна і всі ми можемо переживати бурі, і чоловіки можуть зривати свій біль, безпорадність на своїх домашніх, передусім на своїх дружин. Є багато сімей, де діти ходять навшпиньках, бо батько повернувся додому в поганому настрої. Є сім'ї, де мужні матері потім пояснюють переляканим дітям: «Тато, тато, він добрий, просто в нього був тяжкий день. На нього налаявся начальник, йому тяжко, але він гарний». Скільки разів ми, чоловіки, приходячи додому з робіт чи сидячи вдома, нудьгуючи від безробіття, і все те зажате, затлумлене, подавлене в собі виливали на своїх ближніх – дітей, дружин, криком, сваркою, роздратованим зауваженням, звинуваченням, гострою образою, постійним критицизмом, дріб'язковим контролем, випалювали, а потім жаліли, що так вийшло. А може виправдовували себе? Безробіття, безгрошів'я, невпевненість, слабкість, стреси на роботі, жорстка конкуренція, напруга робочого дня. Повертаємося до нашої підозри про дискримінацію жінок. Чому саме про жінку сказано, що це вона була безплідною, адже бувають випадки чоловічого безпліддя? Може тому, щоби показати, що цей чоловік мав великий тиск не лише від війни, але й тиск оточуючих, які тикали на нього пальцем і говорили: його дружина безплідна, Господь його покарав. Маноах був під подвійним тиском і мав підстави звинувачувати дружину. Це ж вона була неплідною, це ж через неї він наражається на осуд і тиск люду. Але він цього не робив і залишався Маноахом, тобто миром, спокоєм. Миром, який також вселяє мир в її дружину. Чоловіки, мир і спокій у ваших сім'ях, незважаючи ні на що, лежать на ваших плечах. Не будьте істеричками, тиранами, контролерами вдома. Принесіть з роботи мир, а не роздратування. Бо саме таким чоловікам Бог довіряє на виховання Самсонів, богатирів, які розривають пащу левам, звільняють народ, не мають страху. Якщо хочете поламати своїх синів-хлопчиків на все життя, залишайтеся такими, якими ви є сьогодні. Виплескуйте негатив, звинувачуйте своїх дружин у всіх ваших бідах і залишайтеся безвідповідальними, безплідними. Незважаючи на всі зовнішні ваші успіхи, кар'єрне зростання, речі, які ви можете купити, речі і плоди – це різне. Пограємося іще в слова. Про Маноаха було сказано, що він походив з коліна Дана. Дан в перекладі означає «він», тобто Бог, «нехай судить». Тобто в умовах суду Господнього Маноах залишався собою, тобто миром. Перед обличчям Господнього суду цей чоловік був спокійний. Це про щось і говорить. Це означає, як мінімум, що він був чистий і чесний перед Богом, що він приймав Божу волю поневолення народу і безпліддя своєї дружини, і що він знав Бога, а тому знав, що Бог судить у любові. І це дозволяло йому в часі суду залишатися в спокою. Далі текст нам говорить про ангела, який прийшов до жінки. З третього вірша читаємо. Ангел Господній з'явився молодиці і сказав їй: «Оце ти неплідна і не маєш дітей, але ти зачнеш і породиш сина, остерігайся ж, не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо оце зачнеш і породиш сина, та щоб бритва не торкалася його голови, бо хлопчина цей від материнської утроби буде посвячений Богові, і він зачне визволяти Ізраїля з рук філістимлян». Пішла молодиця та й оповіла своєму чоловікові. Слово Боже. Дуже цікаво. Розпочнемо з того, що ангел приходить і констатує жалюгідний стан цієї жінки. Оце ти неплідна. Навіщо ще раз повторювати те, що болить? Навіщо з цього починати? Пам'ятаємо, що бути безплідним – це найбільше прокляття. Тобто ангел, іншими словами, вітається з неї: «Здравствуй, велика грішниця, проклята між людьми перед Богом». Я не перекручую. Уявіть священника, який після вашої сповіді і який зазвичай починає ось після вашої сповіді так: «Головне, пам'ятай, що Бог тебе любить, що то ти Божа дитина, але…» і вже переходить до гріхів. Це зазвичай. А тепер він починає так: «Ну що, прийшов знову, нікчемний грішник?» На наступну сповідь тепер з тими самими гріхами прийдеш. Тут я вже трошки згущую барви, але за цим привітанням оце ти неплідна, загорнута увесь той біль, який ця жінка носила, як неплідна, найгірша, грішна, проклята. Чому ангел так починає? Психологи кажуть, починати треба з чогось доброго, а вже потім переходити до критики. Це дуже схоже до ситуації Агарі, яку разом з сином Ізмаїлом Авраам за вказівкою Сари вигнав з дому, і вона вже помирала в пустелі. Так ось, приходить ангел і каже: «Агар, що сталося? Куди ти біжиш? Ей, ти ангел і не знаєш, чому мені очі мозолиш?» Знову повторюючи про моє горе, чому запитуєш, невже ти, Господь, не знаєш це? Може, треба бути трошки делікатнішим, ангел? Як в ситуації з жінкою Мануаха, так і з Агаррю, Бог просто унаочнює людині той стан, в якому вона знаходилася, у одній у формі твердження, іншій у формі запитання? Ми можемо самі не до кінця розуміти, що з нами відбувається, в якому стані ми знаходимося, який гріх над нами тяжіє, яка яма є цей гріх. Також треба сказати, що Господь взиває до мене із глибини, не лише серця, але із глибини того провалля, в якому я можу знаходитися. Ангел починає цей шлях з ями, оце ти неплідна яма, і ведеш жінку до світла, але народиш сина. І цей шлях проходить разом з нею сам Господь, не кидає її, самостійно все треба вирішувати. Каже, що з цього стану я, Господь, пройду з тобою до перемоги, до народження, до дитя. Далі говориться, щоб жінка остерігалася не пити ані вина, ані сикеру, їсти, не їсти нічого нечистого. Можна сказати, що це біблійні вказівки щодо дієти. І зараз вагітні жінки утримуються від алкоголю під час вагітності, але, звичайно, для майбутньої матері Самсона це був радше піст, аніж дієта. Йшлося про душевну чистоту, якою жінка мала приготувати себе до народження нового життя. Зараз модно, і слава Богу, бути уважним до того, в яких умовах буде зачинатися дитина. Чоловіки, як правило, намагаються огородити жінку від усілякого стресу під час її вагітності, створити нормальні умови, щоб розвивався плід. Але також можна сказати, що весь час, поки дитина живе з батьками, вона живе в батьках, як у вагітній жінці. Батьки опікуються дитиною, захищають, годують, допомагають емоційно. Отже, для нас залишається критично важливим, як живе дитина в батьківській сім'ї. Чи готуємо ми постійно себе ось цією настановою, як сказав ангел жінці: не пий ані вина, ані сикеру, не їж нічого нечистого, поки ти носиш цей дитя, носиш цей плід. Отож, чи ми думаємо про свій духовний піст як про те, в яких умовах зростає наша дитина? Далі ангел говорить про велику долю, яка спіткатиме її сина, а також умову, яку зобов'язані виконати батьки. Це в 5-му вірші 13-го розділу. «Бо оце зачнеш і породиш сина, те, щоб бритва не торкалася його голови, умова, бо хлопчина цей від материнської утроби буде посвячений Богові, і він зачне визволяти Ізраїля з рук філістимлян, доля цього хлопця». 6-й вірш. «Пішла молодиця, та й оповіла своєму чоловікові». Господь чинить те чи інше в житті людини, але є певний момент, відповідальним за який є батьки. Якщо вони, батьки, не виконають тієї невеликої умови, то чи реалізує Господь свій великий план у житті їхньої дитини? Питання. Ми бачимо багатьох і багатьох, які просто не знають, для чого вони живуть. Не хотілося б в цьому випадку валити все на батьків, скажемо лише, що батьки Самсона виконали ось цю просту, але умову, яку ангел наклав на жінку. Важливим є визначення покликання хлопця. Зачне визволяти Ізраїля з рук філістимлян. Ні, він не визволить. Він тільки почне цей процес. Життя Самсона було величним, багатим на подвиги, що з покоління в покоління передавалися нащадкам. Але він був лише на початку справді великого, справді визволення. Тут ми бачимо опосередковане свідчення про Ісуса Христа, бо всі чудові люди, які прагнуть визволяти когось чи себе, можуть лишень долучитися до цього процесу визволення. А насправді, кардинально і повністю нас може визволити лишень Господь Ісус Спаситель. В наступній передачі продовжимо про покликання Самсона, а я на цьому з вами прощаюся, витирайте пил.